pe care o știam în mare, că în Republica Moldova nu e în regulă. E un partid comunist la putere care face lucruri rele și creează obstacole în calea libertății presei. Una e când știi în general și cu totul altceva e ceea ce am aflat în aceste două zile, situații de-a dreptul revoltătoare, faptul că într-o televiziune, înțeleg, publică, stă jandarmeria o lună de zile, stau jandarmii înarmați să-i păzească pe reporteri, este ceva incalificabil. Faptul că oamenii care dau telefoane la o emisiune unde este un moderator și spun opiniile, oricât de aiure ar fi, oricât de greșite, faptul că acești oameni sunt chemați a doua zi și trași la răspundere de către organe, cum se spune, pentru ceea ce au spus, este din nou incalificabil. Adică, cum s-a spus și la acest simpozion, libertatea presii nu este nicăieri perfectă. Peste tot sunt presiuni, peste tot sunt manipulări, peste tot. Există grade. Gradul la care există presa în Republica Moldova cere o intervenție urgentă din partea tuturor celor dinăuntru și din afară care iubesc democrația. Și cred că din acest punct de vedere, o sensibilizare a intelectualilor de aici, din Chișinău, din București, a oamenilor care au venit din partea PEN Clubului, din partea asociațiilor de Reporteri Fără Frontiere, a Institutului Goethe, deci s-a creat o anume opinie despre felul cum trebuie intervenit, despre felul, nu numai ei poate să facă presiuni, și noi putem să facem presiuni și trebuie să ne folosim de acest drept.
Care trebuie să fie următorii pași în acest sens?
Nu știu să spun care trebuie. Știu să spun și ce o să facă lumea în general. Aici s-au făcut niște promisiuni. Secretarul general al PEN Clubului a spus că va lua atitudine și va sprijini pe libertatea presei în Moldova. De asemenea, reprezentantul organizației Reporters on Frontier a promis același lucru. Am văzut că lumea nu numai că s-a enervat, ci s-a sensibilizat. În ceea ce mă privește, o să scriu și o să îndemn pe toți colegii mei din presa scrisă din România să facă același lucru, pentru că trebuie să creăm emoții în legătură cu acest lucru. Trebuie, așa cum eu am făcut acest pas de la general spre particular, spre situația concretă, trebuie să înfățișăm această situație concretă, pentru ca opinia publică de peste tot să realizeze că în acest colț de Europa se petrec lucruri absolut neeuropene.
Care sunt diferențele între libertatea de expresie, libertatea presei, din Republica Moldova și din România?
Văzute așa, diferențele sunt imense. Sigur că noi, cei care au vorbit din partea presei românești în timpul acestui simpozion, s-au plâns în fel și chip de diferite manipulări, de diferite obstacole, dar nu se poate spune altceva decât că global libertatea presei în România există. Există ca realizare, există ca drept de informare, că legea informațiilor nu funcționează bine, că mai sunt oameni care vorbesc din partea autorităților care trec la secrete lucruri absolut nesecrete. Astea sunt întâmplări. Te bați cu ele și obții victorii. Nu poți să te bați însă cu o autoritate care îți trimite jandarm în armați. E cu totul alt nivel de discuție.
Magdalena Boiangiu, redactor șef adjunct al revistei Dilema Veche, răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu. Dacă presa trebuie să fie independentă într-o democrație, cum trebuie să fie abordarea istoriei? Întrebarea ne-ar putea veni în minte după declarațiile făcute astăzi presei de arheologul Alexandru Nichitici, cel care afirmă că a descoperit în documente vechi date noi despre Ștefan cel Mare. Relatează Valeriu Cațăr.
Cele două manuscrise, atribuite cărturarului Nicolae Emilescu Spătaru, pe care istoricul paleograf Alexander Nichitici le-a prezentat astăzi într-o conferință de presă ca fiind o descoperire științifică senzațională, se dovedesc a fi rezultatul cercetărilor pe care el le-a făcut în urmă cu aproximativ 15 ani la Biblioteca Academiei de Științe a Ucrainei. Primul este, potrivit lui Alexandru Nichitici, originalul în manuscris al unui dicționar greco-slavono-moldo-latin, alcătuit de Emilescu Spătaru la Moscova pe la 1672. Dicționarul ar conține peste 30.000 de cuvinte, citesc moldovenești, de la sfârșitul secolului XVII. Faptul că în acest manuscris este folosită sintagma limba moldovenească va avea, desigur, o importanță foarte mare din toate punctele de vedere, a declarat în aceeași conferință de presă colegul lui Nichitici, Nicolae Rusev, rectorul Școlii Superioare de Antropologie de la Chișinău. Trebuie să amintim că fondatorul acestei instituții este consilierul președintelui moldovean Vladimir Voronin, Mark Tkaciuk, considerat a fi una dintre cele mai influente persoane din anturajul șefului statului. Cel de-al doilea manuscris este este un izvor, o copie târzie datând cu sfârșitul secolului XVIII a unei traduceri realizate cu 100 de ani mai devreme de același Mirescu Spătaru din limba greacă a cronografului de la facerea lumii, în care tâlmaciul ar fi inserat fragmente din istoria țării Moldovei, preluate dintr-un șir de letopisețe moldovenești, astăzi pierdute. Unul dintre aceste fragmente face o referință din care se poate pentru prima dată deduce, potrivit lui Alexandru Nichitici, anul exact al nașterii lui Ștefan cel Mare, până în prezent necunoscut. Iată acest fragment dat citirii de către Alexandru Nichitici în conferința de presă de astăzi.
Pe aceea vreme ce bătea sultanul Mahmed Țărigradul, predicațiul și Ștefan Vodă cel Bunu, fecior lui Bogdan și nepotul Alexandru Vodă cel Bunu și pricina au fost așa, că văzând Ștefan Vodă că au tăiat Petru Vodă pe tatăl său, pe Bogdan Vodă, și temându-se ca să nu-l taie și pe tânsul că era tânăr numai de 22 de ani, au luat toată averea tătânii și 20.000 de moldoveni, ostași buni viteci, și pribegindu-o în țara muntenească, au strâns de acolo vreo 4.000 de munteni și, sălindu-se în vitejie, a trecut Dunărea în cei parte și fără veste, dându-o războiul turcilor sub Țărigrad.
Alexandru Nichitici susține că astfel, dacă în 1451, anul morții tatălui său Bogdan Vodă, Ștefan cel Mare avea 22 de ani, se poate deduce cu siguranță că marele voievod moldovean s-a născut în 1429. O altă noutate care ar reieși din acest manuscris ar fi potrivit aceluiași Alexandru Nichitici că Ștefan cel Mare ar fi fost înscăunat nu în 1457 ca domnitor, cum s-a crezut până acum, ci 3 ani mai târziu, în 1460, ca rege, în limbajul timpului crai al Moldovei. Solicitat să spună de ce și-a făcut descoperirile publice tocmai acum, Alexandru Nichitici a declarat că, deși a încercat să le promoveze, ele au fost tratate cu indiferență în mediul academic pe parcursul celor 15 ani de când le-a făcut. Modul evaziv în care însă Nichitici a răspuns la această întrebare a creat mai multor jurnaliști impresia că istoricul s-ar putea fi angajat într-o nouă campanie propagandistică în folosul puterii de la Chișinău. Am solicitat-o pe Ileana Căzan, doctor în istorie, cercetător principal la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București, să comenteze descoperirile lui Alexandru Nichitici.
Bineînțeles că atâta timp cât nu am putut să audiez comunicarea, părerea pe care o am este doar pur informativă, pentru că datele sunt interesante, dar eu cred că rămân în sfera ipotezelor de lucru. Într-adevăr, dacă este vorba despre descoperirea unor manuscrise din letopisețe moldovenești pierdute, este interesant de știut care sunt aceste manuscrise pierdute și care este veridicitatea lor în decursul celor peste 250 de ani care îl despart pe Nicolae Milescu de momentul domniei lui Ștefan cel Mare și în ce măsură anul nașterii propus, 1429, este un an cu adevărat cert sau doar o nouă ipoteză de lucru pentru a stabili vârsta domnului.
A fost Ileana Căzan, cercetător la Institutul Nicolae Iorga din București. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Mâine, la Centrul Cultural Român de la Paris, se va desfășura o conferință despre personalitatea lui Ștefan cel Mare, intitulată Un domnitor al renașterii în Moldova, conferință susținută de istorici Matei Cazacu și Emanuel Antoș.
Să revenim la Chișinău, unde au fost lansate pe rută pentru a doua oară troleibuzele cumpărate de către primărie acum o lună de zile. De 9 mai, ele mai fuseseră lansate pe rută, odată în prezența primarului general al capitalei, Serafim Urecheanu, și a președintelui Vladimir Voronin, dar au fost retrase din circuit pentru că primăria nu achitase taxa pe valoare adăugată la importarea troleibuzelor. Șeful statului așezat la volanul unei mașini a promis atunci orășenilor că va răspunde în scurt timp la cererea primăriei privind scutirea de TVA. Vitalie Dogaru are mai multe informații.
După ce autoritățile municipale au așteptat mai mult de o lună din partea Parlamentului aprobarea unui proiect de decizie care ar scuti municipalitatea de plata taxelor vamală și pe valoare adăugată la procurarea troleibuzelor, Consiliul Municipal a aprobat săptămâna trecută un proiect de decizie care prevede alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru achitarea taxelor susnumite. Directorul regiei Transport Electric Chișinău, Victor Martiniuc, precizează că astfel s-a reușit scoaterea din parc a celor 10 troleibuze cumpărate încă la sfârșitul lunii aprilie.
Anul acesta noi n-am fost scutiți de taxa vamală, măcar că a fost promis atât de guvern cât și de parlament că la fiecare contract în deosebi va fi problema rezolvată. Însă, cu părere de rău, până la momentul de față, o lună și jumătate aceste troleibuze au staționat din cauza nerezolvării acestei probleme, măcar că promisiuni au fost din toate părțile.
Directorul Regiei Transport Electric Chișinău spune că pentru achitarea taxelor vamală și pe valoare adăugată, primăria a plătit suplimentar circa 5 milioane de lei. Potrivit lui Martiniuc, o parte din acești bani au fost luați din contul alocațiilor regiei prevăzute de bugetul local pentru anul curent. L-am întrebat pe directorul Regiei Transport Electric Chișinău cum apreciază faptul că autoritățile centrale întârzie cu luarea unei decizii în favoarea primăriei Chișinău.
Cineva încă și la momentul de față ține scrisoarea ce e adresarea guvernului, măcar că și a fost și aceasta făcut cu mari întârzieri, dar și până la momentul de față în Parlament nu s-a discutat această problemă și cred că ea nici a rămânea așa și nerezolvată, măcar că, să zicem, suma aceasta se puteau de procurat încă 2 sau 3 trolebuze adăugător.
Potrivit Departamentului Transport Public și Căi de Comunicații, anul trecut au beneficiat de serviciile parcurilor de troleibuze din municipiul Chișinău peste 120 de milioane de pasageri. Dintre aceștia, 62% sunt beneficiari de înlesniri. Pentru a acoperi cheltuielile legate de transportarea persoanelor care călătoresc gratuit în transportul urban, primăria a alocat din bugetul municipal peste 50 de milioane de lei. Potrivit autorităților publice locale, acești bani nu sunt suficienți pentru acoperirea tuturor cheltuielilor necesare. La ora 10 dimineață, când am călătorit pe ruta Primăria, Gara, Primăria, în troleibuze erau numai pensionari.
Îmi place să merg cu troleibusul, dar e foarte multe lume, greu de... mai ales dimineața, e foarte greu.
Așa ca bătrâni, noi mergem mai răruți, ne stăruim când lumea nu prea merge și mulțumim.
Sunt puține troleibuze, ar fi dorit să fie mai multe și într-o stare mai bună.
De mai multe merg în troleibus, că am permis, sunt gradată, dar așa e foarte greu, vă spun.
Și asta e jucaș de zi.
Merg des cu troleibuzul. Nu sunt mulțumită, dar nu am de ales. Mereu sunt aglomerate, dar trebuie să mă deplasez cumva. Pentru transportarea călătorilor, Regia Transport Electric Chișinău are nevoie zilnic de peste 260 de troleibuze. Potrivit autorităților municipale, 82% din troleibuzele care ies pe rută sunt uzate de mai mulți ani. Până în prezent, primăria Chișinău a reușit să reînnoiască parcul cu 39 de troleibuze Škoda. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Cotidianele occidentale publică astăzi un apel semnat până acum de 79 de personalități ale vieții culturale europene, între care dirijorul Claudio Abbado, mezzosoprana Cecilia Bartoli, coregraful Moris Beja, regizorii Peter Brook și Andrei Vaida, scritorii Ivan Klima și Vislava Szymborska. Apelul se intitulează Pentru o Europa bazată pe cultura sa și amintește că nașterea valorilor democratice a avut la bază o cultură și o identitate europeană mult anterioară construcției politice a Europei moderne. Cerem guvernelor celor 25 de state membre și instituțiilor europene să dea dovadă de voință comună politică reală și să pună în acțiune un proiect european susceptibil să consolideze identitatea culturală a Europei în unitatea și diversitatea ei. Democrația nu se reduce la instituții. Ea se stinge dacă nu este animată de forțele spiritului, artei, ale cercetării. Se spune în apelul amintit la care nu putem decât să subscriem.
Ambasadorul Statelor Unite la Minsk, George Kroll, i-a vizitat astăzi pe parlamentarii opoziției din Belarus, care se află în greva foamei în semn de protest față de politica președintelui Alexandru Lukashenko. Ambasadorul american a declarat: apreciez ca om, ca străin, ca reprezentant al Statelor Unite, aspirația dumneavoastră către democrație, apreciez devotamentul față de patria dumneavoastră, față de viitorul Belarusului.
A spus ambasadorul Statelor Unite la Minsk. Și alți 8 ambasadori europeni au vizitat pe parlamentarii din greva foamei, exprimându-și sprijinul pentru acțiunea lor. Lucian Ștefănescu.
Politicienii care au declanșat greva foamei, Valeri Fralou, Vladimir Parfianovici și Serghei Skrebeț, fac parte din Partidul Republicii, singurul partid de opoziție din Bielorusia cu reprezentare parlamentară, și lor li s-au alăturat un număr crescând de activiști ai opoziției politice. Serghei Skrebeț a declarat azi Europei Libere care sunt obiectivele acestui protest. Prima revendicare este schimbarea legii electorale, a doua eliberarea lui Mihail Marinici. Schimbarea legii electorale, spune Scriveț, e necesară pentru a permite ca ele să fie monitorizate de observatori mai independenți. În ce îl privește pe Mihail Marinici, arestat în aprilie, acesta și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2006. Un sondaj de opinie recent făcut de Institutul de Studii Socioeconomice de la Minsk sugerează că Marinici e una din cele mai populare figuri ale opoziției din Bielorusia. Un alt obiectiv al greviștilor foamei este să nu îi se permită președintelui Alexandru Lukashenko să candideze pentru un al treilea mandat. Deși nu există un anunț oficial, Lukashenko a dat de înțeles că va candida pentru a treia oară, dar acest lucru este interzis de Constituție. Vladimir Parfianovici a declarat că protestatarii sunt pregătiți să negocieze și că vor face tot ce le stă în putință pentru a-și scoate țara din izolare. Suntem întotdeauna gata să negociem. Asta e ceea ce ne diferențiază de Lukashenko. Vrem să facem pașii necesari pentru a asigura că Bielorusia nu mai este izolată de comunitatea internațională. Uniunea Europeană a înghețat relațiile cu Bielorusia și, deși această țară face parte din programul Uniunii legat de noi vecini, ea nu se poate bucura de beneficiile acestui program până ce nu aderă la standardele blocului paneuropean legate de democrație, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Ieri, ambasadorii din 8 țări ale Uniunii Europene, împreună cu șeful misiunii OSCE de la Minsk, s-au întâlnit cu protestatarii. În cursul nopții trecute, Serviciul Belarus al Europei Libere a stat de vorbă cu Christos Purgurides, membru în Comisia pentru Justiție și Drepturile Omului din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Toată lumea de la Consiliul Europei sprijină această revendicare nobilă a lor privind modificarea legii electorale. Cred că această revendicare trebuie să fie revendicarea tuturor oamenilor din Bielorusia. Ea este vitală pentru democrația din această țară. Oleg Manaev, directorul Institutului pentru Studii Socioeconomice, spune că deși protestatarii au reușit să atragă atenția comunității internaționale și altor activiști politici din Bielorusia, oamenii de rând nu sunt la curent cu acest protest. În primul rând din cauza faptului că presa, care e controlată de stat, nu relatează corect despre această grevă a foamei. La prima vedere, protestul nu pare să aibă niciun impact asupra majorității bielorușilor. În primul rând, pentru că majoritatea nu știe aproape nimic despre el și apoi pentru că presa relatează despre el într-o manieră discreditantă. Până acum, autoritățile au reacționat pașnic la această grevă a foamei, spre deosebire de 1995, când mai mulți greviști ai foamei au fost evacuați cu forță din Parlament. Manaev spune că, spre deosebire de 1995, când Lukashenko avea popularitate, situația de azi este complet inversă, sondajele de opinie sugerând că liderul de la Minsk nu se mai bucură de sprijin popular și, în plus, are un ajutor foarte mic din partea Kremlinului și e complet izolat de Occident.
Cerul senin de astăzi din majoritatea țărilor a dat posibilitatea să fie observat un fenomen celest neobișnuit și pe care profanii l-au numit sărutul secolului. Timp de 6 ore, planeta Venus a traversat fața Soarelui.
Până la ora 8:19 azi dimineață, niciun om de pe acest pământ nu a mai văzut acest rar fenomen, observat pentru prima oară de astronomul britanic Jeremiah Horrocks în 1639. Mii de oameni înarmați cu ochelari negri speciali, cu sofisticate aparate de fotografiat și camere de luat vederi, au urmărit rarul spectacol ceresc. Venus a apărut ca un mic punct negru la marginea de jos a Soarelui, la începutul unui traseu care avea să se termine după aproximativ 6 ore. Liniile aeriene scandinave, SAS, au oferit ochelari negri unui număr de aproape 3500 de pasageri din nordul Europei pentru a urmări, deasupra norilor, călătoria planetei Venus prin dreptul Soarelui. În cealaltă parte a terei, în Australia, 40 de astronomi amatori s-au strâns în casa lui Josh Roberts din Sydney pentru a urmări evenimentul. Mă simt privilegiat să fiu în viață la timp, timpul potrivit, la locul potrivit și că nu sunt nori sau ploi, a declarat Josh Roberts agenției Reuters. Călătoria planetei Venus în dreptul Soarelui are loc de 4 ori la fiecare 243 de ani. Două călătorii se desfășoară la 8 ani distanță în luna decembrie. Altele două au loc în luna iunie, tot la 8 ani distanță, dar după alți 105 ani și jumătate. Următoarea călătorie va avea loc în iunie 2012. În trecut, oamenii de știință calculau distanța de la Pământ la Soare, măsurând la diferite latitudini durata tranzitului planetei Venus. Potrivit agenției Reuters, cel mai bine plasat pentru a observa acest fenomen a fost anul acesta, Dr. Robert Walsh de la Universitatea Lancashire din nordul Angliei, care a urmărit urmărit călătoria planetei Venus exact din dormitorul unde această călătorie a fost observată pentru prima oară de o ființă umană în 1639.
Ați ascultat o relatare de Lucian Ștefănescu, dar, doamnelor și domnilor, să revenim cu picioarele pe pământ. Comentariul economic al emisiunii este semnat de Iurie Gotișan și, înainte de a-l asculta, vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Săptămâna trecută, Banca Națională a Moldovei a marcat a 13-a aniversare de la fondare. Cu acest prilej, aceasta a difuzat un comunicat de presă în care a făcut o amplă analiză a evoluției economiei și indicatorilor monetari în perioada anilor 1994-2003. Fără îndoială, rezultatele macroeconomice ale Moldovei, ținând cont de creșterile economice înregistrate în ultimii 3 ani, pot fi considerate până acum acceptabile, sectorul bancar reușind să evite o criză de sistem, în pofida tuturor dificultăților pe care i-a fost dat să treacă. Totuși, țara nu a fost capabilă să asigure o creștere susținută, șomaj redus și inflație joasă. Există mulți factori explicativi, atât la nivel macroeconomic, care sunt asociați cu deficiențele structurale din sectorul extern al economiei moldovenești, cât și la nivel microeconomic, care pot fi asociați cu progresul lent al restructurării întreprinderilor, privatizării și dezvoltării instituționale în general. Banca Națională a promovat pe parcursul acestei perioade o politică monetară restrictivă, având drept scop stabilitatea prețurilor. Însă această politică nu s-a dovedit a fi fezabilă și consistentă, îndreptată spre ținerea sub control a inflației. În condițiile unor presiuni diverse, i-a oferit sistematic credite sectoarelor sensibile și băncilor comerciale cu probleme. Astfel de operațiuni au constituit o trăsătură nefavorabilă în activitatea băncii centrale de-a lungul acestor ani. În anumite momente, ea a finanțat direct deficite publice în contradicție cu scopul stabilității prețurilor. Ea mai efectuează intervenții frecvente și de proporție pe piața valutară, în special ca cumpărătorul de dolari și euro, aceasta fiind o altă politică în măsură să conducă la creșterea masei monetare și în același timp la creșterea nivelului inflației. De obicei, guvernele sunt tentate să-și ridice ratingul înaintea alegerilor, ținând cont de faptul că Republica Moldova se află în pragul unei campanii electorale, prin diminuarea impozitelor și majorarea cheltuielilor pentru sfera socială. Însă aceste acțiuni vor genera creșterea consumului intern, atrăgând după sine creșterea datoriei publice interne și a deficitului bugetar. Deficiențe dificile și greu de soluționat pentru Banca Națională. Pentru completarea și acumularea resurselor la capitolul venituri în bugetul de stat, guvernul, la recomandarea Băncii Naționale, probabil va majora taxele și tarifele vamale percepute de la agenții economici de la operațiunile de export-import. În Moldova, 70% din veniturile bugetare sunt acumulate ca urmare a acestor operațiuni. Însă în aceste condiții, atât firmele importatoare cât și cele exportatoare vor fi stimulate să-și majoreze prețurile de producere, respectiv a producției finite, care în consecință se vor reflecta asupra nivelului inflației. Prin urmare, există o dublă provocare pentru Banca Națională în politica monetară cu scopul reducerii inflației, care trebuie simultan îndeplinită. În primul rând, aceasta trebuie să includă o politică a veniturilor și deficite bugetare mici, bazate pe un control sever, combinată cu raționalizarea cheltuielilor publice și impunerea disciplinii financiare la nivelul întreprinderilor. Deficitele mari atrag după ele rate mari ale dobânzilor și necesită o politică monetară mai relaxată pentru a contrabalansa acest efect. Însă o asemenea politică conduce la mari dificultăți în cazul unei economii deschise, precum este cea a Republicii Moldova. În al doilea rând, trebuie să se controleze masa monetară și să se rupă lanțul așteptărilor inflaționiste puternice după ani de inflație programată. Dar așteptările reacționează la modificările politicii monetare. Atât timp cât nu sunt implementate modificări majore ale politicii monetare, fie că nu există voință politică, fie că nu există instituțiile sau infrastructura necesară, cu greu se poate realiza o schimbare decisivă a așteptărilor. Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul praghez de limbă engleză, Prague Post, relatează despre întâmplările prin care a trecut un șofer ceh cu ajutoare umanitare la granița dintre România și Moldova. Lina Grâu.
Autorul articolului, Peter Konogzuk, scrie că, pornind spre Moldova, Peter Mlich era sigur că aduce ajutor umanitar pentru cea mai săracă țară din Europa. El nu se aștepta deloc să fie reținut și acuzat de contrabandă cu substanțe toxice. Mlich, în vârstă de 40 de ani, era la volanul unui cabinet dentar mobil care făcea parte dintr-o coloană de ajutor umanitar livrat Moldovei de către filiala cehă a Agenției de Ajutor și Dezvoltare Adventistă ADRA, când vameșii români l-au oprit la frontiera moldoromână pe data de 12 mai. Problema era, de fapt, mercurul pe care îl transporta în mașina sa. Substanța este un element indispensabil practicii dentare, potrivit lui Mlich, care nu era la curent cu faptul că, din punct de vedere juridic, mercurul nu poate fi transportat pe teritoriul României fără o autorizație specială. M-au crezut contrabandist, a spus Mlich. M-am speriat pentru că auzisem că îmi pot da 7 ani. Mi-a părut rău și pentru ajutorul umanitar, care nu ar mai fi ajuns la destinație. Eram sigur că e o neînțelegere la mijloc. Asistentul ceh crede că vameșii români au fost atât de nervoși pentru că se temeau că în Moldova acest mercur ar fi putut fi folosit pentru producerea de arme și explozibil. Autoritățile nu fac deosebire între mercurul folosit pentru explozibil și mercurul dentar, care este absolut inofensiv, a mai spus el. În finalul a 6 zile de interogatorii, vameșii români l-au eliberat pe Piotr Mlich după ce i-au aplicat o amendă de aproximativ $100 și au confiscat cele 6 lăzi de mercur. Piotr Mlich planifică o nouă călătorie în Moldova după ce rezervele de mercur confiscat vor fi completate, iar marfa însoțită de actele de rigoare.
Săptămânalul Literatura și Modarul Acțiunii, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Publicistul Dmitri Ciubașenco ne informează în Moldavski Vedomosti de mâine că judecătoria sectorului Buiucani a luat decizia de a bloca conturile bancare ale ziarului Moldavski Vedomosti și a pune sechestru pe bunurile acestuia. Asta după ce Miron Găgauz, directorul întreprinderii de stat Căile Feratele Moldovei, despre care ziarul a publicat mai multe articole, a reclamat în justiție apărarea demnității sale. Miron Găgauz vrea să obțină de la Moldavski Vedomosti 1.200.000 lei. Decizia judecătoriei este nejustificată și urmărește lichidarea presei de opoziție, consideră Dmitri Ciubașenco. Dacă, citez, Moldova ar fi fost un stat democratic, instituțiile acestuia ar fi trebuit să-i mulțumească ziarului pentru dezvăluirile ce vizează Căile Ferate. În realitate se întâmplă contrariul, citat încheiat. Tot în Moldavski Vedomosti de mâine puteți citi un manifest intitulat Muncă, capitalul, familia, țara, al politicianului Nicolae Andronic. Ziarul Stălița de mâine inserează un interviu cu Clara Greenberg, adjunctă șefului Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copiilor. În aceeași publicație, economistul Gheorghe Tighineanu analizează politica economică a guvernului în ultimii 2 ani și trage concluzia că executivul merge pe o cale greșită. Tot Stălița de mâine ne avertizează că majorarea prețului benzinei va provoca un val de majorări ale prețurilor, în speță la călătoriile cu maxi-taxi. Alte titluri din Stălița de mâine, activitatea poliției municipale lasă de dorit, drumurile se repară, devin mai bune, copiii se odihnesc în tabere. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Surprize la alegerile locale din România. Tot în Fluxul de mâine puteți citi un articol intitulat Bacul conceput anapoda și un alt articol Audiovizualul influențat de putere. Și tot Fluxul scrie că protestele anticomuniste ale Partidului Popular Creștin Democrat vor continua. Temele principale din săptămânalul Capital Market, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Gheorghe Mârzenco.
Ziarul Monitor Economic Capital Market, de mâine, 9 iunie, continuă abordarea tradițională a multiplilor probleme din domeniul economic. Citorii vor putea face cunoștință cu comentariul lui Andrei Ceahlău pe marginea aniversării de 13 ani a Băncii Naționale. Mihai Kulevșuc abordează problema istoricului valorilor mobiliare naționale și internaționale, iar Georgeta Mârzenco face o analiză structurală și funcțională a sectorului energetic din țara noastră. Locul de muncă, loc de veșnicie, constituie tema schiței în memoria celui care a fost Nicolae Croitoru, un specialist remarcabil în domeniul privatizării fondului locativ, autorul legii respective, unicul document din domeniul privatizării care și-a făcut efectul până la capăt. De altfel, locul de muncă este și sursa stresurilor noastre, iar generatorii stresurilor suntem chiar noi. Despre aceasta ne vorbește în premieră la Capital Market Adrian Ciocodan din București, cunoscut specialist în domeniul instruirii de personal, manager general al companiei de training Smartbox România.
A fost publicistul Gheorghe Mărzienco de la Capital Market. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă știrea internațională a serii. Se așteaptă un vot în unanimitate în Consiliul de Securitate ONU la rezoluția americano-britanică în legătură cu situația din Irak. Prezentatorii programului, Alexandru.